Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Podle Českého statistického úřadu hrubý domácí produkt České republiky meziročně klesl o 2,2%. Bankovní rada České národní banky 7. května snížila základní úrokovou sazbu o 0,75% na 25%. Cílem dalšího snižování sazeb je zmírnění dopadů opatření proti šíření koronaviru na ekonomiku. Česká národní banka ve své nové prognoze očekává letos pokles hospodářství o 8%. Příští rok by pak ekonomika měla stoupnout o 4%. Co tato čísla a předpovědi znamenají pro život v Česku? Jak by měla nadále postupovat vláda a jak dlouho si Česká republika může dovolit masivní výpadky z příjmů a 100milionové schodky státního rozpočtu? Hostem příštích minut po telefonu bude Jiří Rusnok, guvernér České národní banky. Dobrý den. K poslechu zve
Jan Burda. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ano.
Interview Plus.
Pane guvernére, epidemiologická opatření proti koronaviru zasáhla hospodářství nejhůř od finanční krize v roce 2008 nebo v tom období. Okolik, jak hlubší je než právě ta finanční krize, ta současná situace? Okolik je vážnější?
Tak ono je samozřejmě velmi obtížné, jaká měřítka pro to porovnání použít, ale když vezmeme to nejhrubší kvantitativní měřítka, tak se zdá, že ta současná krize vyvolaná pandemií z hlediska ekonomického výkonu by mohla být, řekněme, dvojnásob hlubší, než byla ta krize 2008-2010. Tehdy ta naše ekonomika v tom prvním nárazu klesla někdy kolem 5%, do 5% HDP. Teď to očekávání je, že to bude bohužel nejméně 8 a může to být také o něco více.
Ona ta otázka bude znít poměrně zvláštně, nicméně je to realita. Padá hospodářství Česka podle vašich odhadů nebo podle těch predikcí a plánů?
Zatím ano, pokud jde o čísla zveřejněná na konci minulého týdne, to znamená za první čtvrtletí, tak to víceméně odpovídá těm našim odhadům a taky odhadům ostatních pracovišť, která se zabývají prognozováním ekonomiky, takže ano, zatím to tak vypadá, ale klíčové bude to číslo za druhé čtvrtletí, na to si ještě budeme muset počkat, protože samozřejmě to těžiště toho propadu je evidentně v dubnu, květnu, v těch měsících, kdy vlastně ta ekonomika a společnost byla nejvíce omezená těmi opatřeními proti šíření viru.
Pane guvernére, pokles, ten očekávaný pokles i podle České národní banky o 8%, rozumím z těch vašich předchozích odpovědí tomu správně tak, že to nemá obdobu v novodobé historii České republiky?
Ano, bohužel to nemá obdobu, pokud vyjmeme z toho nesrovnatelný transformační rok 1990-91, tak a to se opravdu nedá porovnávat, to byla úplně jiná doba, jiná ekonomika, jiné problémy, tak to nemá obdobu v té naší novodobé historii.
Mimochodem, jak vlastně měříte nebo předpovídáte vývoj ekonomiky? Je to podle spotřeby elektřiny například? A pokud ano, tak proč?
Tak primárně to podle spotřeby elektřiny není, to tím se řekneme, to jsou pomocné indikátory, kolega Michal ještě s jedním naším kolegou, jeho poradcem se tím v poslední době zabývá. Samozřejmě my pracujeme se standardními statistickými daty, která dostáváme ze zahraničí, pokud jde o vnější prostředí, samozřejmě od statistického úřadu, pokud jde o domácí ekonomiku a tyto záležitosti jak si vložíme, se dá říct, do modelu, který je nastaven tak, aby modeloval vztahy v ekonomice, a samozřejmě vkládáme do toho nějakou erudici, nějaké expertní úvahy. V této době takovýchto zlomů vývojových je mnohem více, samozřejmě váha na těch expertních úvahách, odhadech, ale můžou hrát roli samozřejmě i ty pomocné ukazatele typu spotřeba elektřiny, vývoj plateb například za jízdy kamiony, auty vůbec po dálnici, můžou tam být různé takzvané předstihové ukazatele, které vycházejí spíše z dotazů, že se ptají manažerů, nákupních manažerů, to je ten známý index PMI. Čili je to celý set různých ukazatelů a zejména hledání tedy vztahu mezi nimi, tak abychom se dobrali pravděpodobného výsledku za to období, kterým se zabýváme.
Já připomínám, že odpovídá Jiří Rusnok, guvernér České národní banky. V tuto chvíli já jsem v úvodu připomněl, že bankovní rada České národní banky 7. května rozhodla o snížení základní úrokové sazby. Co dalšího bude potřeba? Jaké jsou hlavní úkoly pro centrální banku v této opravdu výjimečné situaci, podle vás?
Tak naše hlavní úkoly, ten jaksi nejvyšší agregovaný mandát toho, co máme dělat, ty se nemění. My tady jsme od toho, abychom dbali o cenovou stabilitu v této zemi. Cenová stabilita rovná se plus mínus plnění našeho inflačního cíle, čili to, aby v této zemi ceny rostly přibližně 2% tempem. Samozřejmě má to nějaký toleranční koridor a tak dále, ale prostě to je ten náš střednědobý cíl, se tomu neustále pokud možno blížit. Potom máme velmi významnou kompetenci, která vznikla právě po té minulé krizi a objevila se v legislativě, a to je dbát o finanční stabilitu, to znamená dělat všechny kroky, které povedou k tomu, že finanční systém bude spolehlivě fungovat právě i v dobách takovýchto, jako je ten šok, který teď prožíváme, protože prostě bez financí, bez peněz se ta ekonomika neobejde, to je jakýsi krevní oběh ekonomiky, když to mám takto přiblížit. A samozřejmě vedle toho je naším zájmem, aby prosperovalo hospodářství jako celek. Čili pokud plníme ty naše dva hlavní mandáty, cenová a finanční stabilita, tak děláme kroky, které by měly přispět k tomu, že ta ekonomika bude jaksi udržitelně růst rozumným tempem. No a dneska je to samozřejmě spíše ne o růstu, ale o oživení té ekonomiky, aby se do toho růstového módu postupně vrátila.
Měl jste na mysli, pane guvernére, také relativně nový nástroj České národní banky, to, že ve výjimečné situaci bude moci kupovat třeba korporátní dluhopisy, a pokud ano, tak z jakých okolností to může nastat?
No my jsme, to je třeba vysvětlit šířej, my jsme už před 5 lety, ještě vlastně za minulé vlády, udělali určité vyhodnocení toho, o čem nás poučila ta minulá krize doma i ve světě, a připravili jsme poměrně významnou novelu zákona o ČNB, tak, abychom reflektovali ty zkušenosti, které ve světě proběhly a částečně u nás, aby centrální banka mohla v případě takovýchto významných krizí, externích šoků, mít jaksi plnohodnotný repertoár nástrojů a reagovat případně zejména za účelem plnění těch svých hlavních mandátů, o kterých jsem mluvil, to jest cenové a finanční stability, dostatečně účinně. Tato novela ležela ve sněmovně skutečně s přestávkami, protože už byla v minulé, pak v této dohromady zhruba těch 5 let. Až najednou, bohužel, krize přišla dřív, než jsme si kdokoliv dovedli představit, a bylo potřeba tedy aspoň urychleně dovybavit banku těmito pravomocemi, které jsou v podstatě jakýmisi pojistkami, kdyby náhodou hrozilo, že se ten trh finanční začne totálně hroutit a klíčové jeho instituce, to jest banky a další, přestanou mít třeba dostatek likvidity na to, aby mohly fungovat a zajišťovat ten krevní oběh, tak aby tam vstoupila ta autorita centrální banky a tu likviditu tam dodala, a to případně v těch kritických momentech vlastně za za záruku i takových instrumentů, jako jsou třeba nějaké balíky aktiv, včetně třeba podnikových dluhopisů, ale to jsou v tuto chvíli, my vlastně ani takový produkt nenabízíme, kde bychom vůbec uvažovali o nákupu v úvozovkách podnikových dluhopisů. My jsme schválně prostě chtěli mít ten repertoár tak široký, aby nás nikdy neomezil, kdyby náhodou se situace vyvíjela extrémně špatně. Zatím nic takového neplánujeme, zatím máme prostě svoje standardní jaksi produkty pro banky, dodávací operace, když by potřebovali likviditu, tak nám nabídnou ze svých aktiv státní dluhopisy, to se děje, respektive toto je funkční, tento mechanismus, zatím ho banky nevyužily, nevyužívají, nepotřebují tu likviditu. Teď jsme to rozšířili i o pojišťovny a penzijní fondy a investiční společnosti, což už je právě v souladu s tou novelou zákona, a to pro tuto chvíli určitě bohatě stačí.
Za loňský rok, když jste zmínil banky v tuzemsku, zaznamenaly banky vysoké zisky přes 90 miliard korun, tedy v tuto chvíli pro laika laicky řečeno mají peníze na to, aby krize zvládly.
Ano, v tuto chvíli rozhodně mají peníze na to, aby krizi zvládli. My jsme samozřejmě to také ještě podpořili tím, že jsme jim poměrně důrazně doporučili, aby nerozdělovali loňský zisk a nevypláceli dividendy svým akcionářům. Takže oni mají opravdu značný kapitálový polštář. Z hlediska likvidity jsou rovněž velmi dobře vybavené, protože to už je důsledek minulé měnové politiky ještě vlastně za té minulé krize, kdy ta likvidita výrazně narostla díky prováděným opatřením. V té době to byl zejména kurzový závazek. Takže v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by měly mít banky jakýkoliv problém zvládnout i ty poruchy, s kterými se budou setkávat, to znamená po jistou dobu neplacení nebo odkládání splátek určité části klientů. Posléze možná samozřejmě ti klienti, kteří budou v problémech, tak asi budou méně spolehlivými dlužníky, než byly před krizí, ale na to všechno banky mají dostatečné rezervy a měly by to zvládnout bez problému.
Mimochodem, očekáváte, pane guvernére, výrazné zvýšení míry lidí v problémech, tedy těch neplatičů, nebo ať už to jsou fyzické osoby, nebo třeba podniky?
To je strašně obtížné odhadovat. Rozhodně těchto lidí, těchto klientů, nazvěme, tak to přibude, to je jasné. O tom nepochybujme, ten stav před krizí byl ultra pozitivní, byl prostě výsledkem té poměrně dlouhé konjunktury a když je prostě hospodářství v dobré kondici dlouho, tak samozřejmě těch nespolehlivých plátců ubývá. Když přijde takovýto šok, tak samozřejmě se zase jaksi jejich množství zvětší, takže jestliže jsme měli před krizí těch špatných úvěrů, řekněme, někde do 2%, u hypoték ještě méně, u těch podnikových třeba 2-3%, no tak teď to určitě bude násobek, si dovedu tipnout, ale pořád, pokud to zůstane někde v hranicích 5-7%, tak si myslím, že to je něco, co ty banky opravdu jsou schopny prakticky bez nějakého většího zaváhání zvládnout.
Říká guvernér České národní banky Jiří Rusnok.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jsme se na okamžik zmínili o jednom z ukazatelů pro predikci předpověď dalšího vývoje o té elektřině, tak jste, pane guvernére, jmenoval člena bankovní rady České národní banky Aleše Michla, který obecně věří české ekonomice a Mladé frontě poskytl rozhovor, ve kterém mimo jiné řekl, cituji, ještě, že máme korunu a díky za to, že máme vlastní měnovou politiku. V Černobou děláme všechno pro to, abychom dál měli stabilní finanční systém bez velkých experimentů. Jak velkou výhodou z pohledu bankéře, protože vím, že euro je do značné míry nebo teď už 100% politické rozhodnutí, ale jak velkou výhodou z pohledu vaší profese je to, že máme českou korunu? A nebo třeba i nevýhodou?
Tak ano, je to jako v životě se vším. Všechno má svoje svá pozitiva i negativa. ta se mohou i v čase měnit. Výhoda je určitě v tom, že to máme ve svých rukou, čili můžeme to velmi pružným způsobem používat, to znamená měnovou politiku a její nástroje. Můžeme se tak pokud možno dobře koordinovat s vládní, především fiskální politikou, protože je vždycky velmi dobře, když dvě politiky působí jedním směrem proticyklicky, to znamená v době krize podporují ekonomiku, naopak v době nějakého konjunktury a možná přehřívání tu ekonomiku společně, pokud možno trochu ochlazují. Čili to je určitě výhoda. Výhoda je také to, že jsme malá otevřená ekonomika, velmi exportně orientovaná, takže samozřejmě ten pružný kurz je takovým přirozeným nárazníkem vlastně fungování té ekonomiky v tom mezinárodním trhu, když je ten trh pod nějakým tlakem, šokem, je evidentní, že bude zpomalovat, tak samozřejmě ten kurz může mít tendenci a má, zatím to funguje, se oslabit, což je zase určité podpůrné opatření pro ekonomiku našeho typu, protože to samozřejmě stimuluje tu vývozní orientaci. Takže má to své výhody, například ty, které jsem vyjmenoval. Samozřejmě má to své nevýhody, někdy záleží asi jak pro koho a na úhlu pohledu. Já bych asi zmínil to, že prostě malá ekonomika s malou měnou, s plovoucím kurzem samozřejmě je vystavena mnohem větší volatilitě toho velkého mezinárodního trhu. Je to taková malá relativně lodička na velkém oceánu a když tam různě fouká, protože jsou tam někde nějaké velké útvary vysokého, nízkého tlaku a ať byť my s tím nemáme nic společného, tak to samozřejmě fouká i do nás a může nás to docela víc rozhoupat, než kdybychom byli součástí nějaké velké měnové jurisdikce, jako je třeba euro. Jo? Takže samozřejmě má to svoje nevýhody, tak to je prostě přirozené. Otázka je, jak si být si vědom těchto záležitostí. Další nevýhoda může být, pokud to z té součástí, třeba v našem případě mluvíme o eurozóně, eurozóna má nějaké úrokové sazby, má nějakou měnovou politiku, kterou tam kompromisně těch 19 zemí zvolí, ale ta nemusí odpovídat vaší konkrétní makroekonomické situaci. Uvedu příklad. Země typu Pobaltí donedávna měly poměrně vysokou inflaci 3-4% a přesto mají záporné úrokové sazby. To je něco velmi nepřirozeného ekonomicky. A vede to samozřejmě k nadměrnému růstu cen aktiv v těchto zemích, zejména třeba nemovitostí a nějakých dalších speciálních aktiv, což může ten trh prostě rozkolísat. Takže zase to je otázka té flexibility potom takové měnové politiky, která se řídí spíše stavem a zájmy těch velkých ekonomik a toho nějakého průměru, toho uskupení. Tak možná tolik.
Rozumím, děkuji. Mimochodem, tady máš příměr o tom, že malá loď se na oceánu při porivech větru více rozhoupé než loď, která má větší výtlak, pokud to tak mohu říci. No. Tak to se odráží v tom, že před krizí, před koronakrizí šlo koupit euro zhruba za 25 korun, poté stálo 28 korun. To se odráží v těch výkyvech a co v této věci může nebo plánuje udělat Česká národní banka?
Tak ano, to se odráží samozřejmě v těch výkyvech, jak jsem říkal, je to určitý nárazník, který prostě absorbuje jistou část toho šoku, který přišel zvenčí. Samozřejmě to má nějaké důsledky, má to nějaké proinflační důsledky, pokud by to překročilo nějakou rozumnou míru. Pořád se tady bavíme o nějakých pohybech v řádu jednotek procent, jo? A to je něco, s čím si ta ekonomika umí dobře poradit. Pokud je o naše možnosti, tak my samozřejmě to velice pečlivě sledujeme, nicméně my máme skutečně režim plovoucího kurzu, do kterého zasahujeme jenom v mimořádně odvodněných případech, pokud by to bylo nutné. Zatím to nutné nebylo. Naštěstí jsme ekonomika vybavená opravdu velkými devizovými rezervami, čili my se nemusíme obávat nějakého problému, prostě, že by nás ten mezinárodní trh dotlačil někam ke zdi a my bychom museli dělat nějaké opravdu kritické kroky a projevilo se to v nějakém hroucení kurzu koruny, to rozhodně nehrozí, protože kdyby něco takového jenom jaksi bylo náznakem se objevovalo na tom trhu, tak my bychom jistě do toho zasáhli. Takže my máme ty možnosti samozřejmě působit i na obranu toho kurzu, pokud by ten kurz koruny byl extrémně slabý, neodpovídal by té makroekonomické situaci. Samozřejmě na druhé straně, to znamená použít kurz jako nástroj pro nějaké uvolňování měnové politiky, teoreticky taky lze, ale to je opět mimořádný nástroj, který by snad bylo odůvodněné použít, kdyby evidentně hrozila nějaká deflační a dlouhodobě deflační situace a to rozhodně teď nevidíme a myslím si, že to ani nebude případ této krize.
Odpovídá guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Dovolte, abych se teď zaměřil na to, co by měla dělat vláda, abych vám tuto otázku položil také, co by bývalému premiérovi České republiky. Byl jste premiérem také v nelehké době. Co by teď tedy především měla udělat vláda pro ekonomickou stabilizaci a co by měla udělat, dejme tomu, právě i v určité kooperaci s Českou národní bankou?
Tak to, co teď budu říkat, to není žádné, že bych dávala vládě nějaké rady, to samozřejmě nepřísluší a není to ani potřeba. Vláda musí, a to si myslím, že se snaží velice současná vláda maximálně pokusit zachovat ty peněžní toky v ekonomice, to znamená tam, kde ty toky vypadly, protože není poptávka, nejsou tady turisté, spotřebitelé, jsou zavřené nějaké provozy, takže nemají prostě příjmy, tak pokud možno nějakým způsobem tyto záležitosti částečně alespoň vyrovnávat, aby nedošlo úplnému vyschnutí toho toku těch peněz. A to vláda dělá těmi programy, které nastavila, ať už pro podniky z hlediska udržení zaměstnanosti, nebo pro živnostníky z hlediska tedy jejich nějakého přežití. Samozřejmě bude vždycky velká debata o tom, jak rozsáhlé ty programy mají být, nakolik mají být čistě plošné a smířit se s tím, že se tam budou objevovat i takovéto černé pasažérství, to už je politická záležitost. Já myslím, že to vláda nadimenzovala v zásadě správně. Otázka je možná toho, té exekuce, toho provádění, to u nás vždycky trochu vázne a to je na další debatu. A potom samozřejmě tam ten velký program podpory úvěru, tak aby se obnovilo nebo nezastavilo provozní úvěrování firem, to jsou ty programy COVID a zejména teď teda ta dnešní, ta poslední největší část, ten COVID-3. Tam si taky myslím, že vláda udělala to, co bylo potřeba, teď už je to skutečně o tom, aby to všechno reálně fungovalo a aby se to mohlo prakticky využívat.
Letos je schválený 300 miliardový schodek rozpočtu. Co dále? Jak dlouho takový schodek nebo takové schodky řádově může Česká republika a tuzemský státní rozpočet unést?
No, samozřejmě, to je, nedá se nic dělat, to je prostě nevyhnutelný důsledek té situace, která nastala, vláda nemá ty příjmy, co očekávala a naopak musí vydávat nové výdaje, aby pomohla tu ekonomiku udržet v nějakém chodu, takže s tím se musíme smířit a naštěstí ta výchozí situace makroekonomická a fiskální byla taková, že si to můžeme dovolit a vláda nemá problém v tuto chvíli se vlastně sehnat prostředky na tom trhu dluhopisů, státních dluhopisů, které vydává. Dokonce vidíme, že se financuje za mimořádně nízké úrokové sazby pod 1% i na poměrně dlouhých časových horizontech, čili půjčuje si na 10 a více let za 70-90 bazických bodů a u krátkých půjček už pomalu ty úroky začínají olizovat nulu. Takže to se prostě děje. Samozřejmě je otázka udržitelnosti takového postupu. Podle mě tento rok, příští rok to každý pochopí, a protože to obnovování ekonomiky nebude zas tak prudké, jak byl ten pád. Nicméně bude potřeba vidět v tom počínání vlády, ten trh bude určitě vyžadovat, že je tam nějaké také přemýšlení o tom, jak postupně ty rozpočty vrátit do nějakého normálu, to znamená vrátit je do nějakých, pokud možno minimálních schodků, a to bude ta výzva pro zejména roky už potom 21, ale ještě více 22 a dále.
Na konci příštího roku podle těch současných predikcí nebude samozřejmě česká ekonomika a hrubý domácí produkt na té úrovni ještě předtím, než přišel koronavirus a musela se podniknout ta opatření. Bude to chtít tedy závěrem nějakou zásadní změnu v systému?
Zásadní změnu v systému to asi tak rychle nelze udělat a navíc nevím přesně, jestli je vůbec nějaká povědomí a konsenzus o tom, co by to ta zásadní změna měla být. Změny probíhají pořád a ta krize je urychlí. Některé obory určitě už nebudou tak velké, jak byly před krizí. Naopak jiné obory určitě posílí, určitě budeme více digitalizovaní a vůbec jaksi pracovat v tom prostředí, nějakých sítí digitálních. Určitě bude řada věcí fungovat možná i v té mezinárodní dělbě práce trochu jinak. Některé ty příliš globální, možná řetězce hodnotové a výrobní se pravděpodobně trochu rozvolní a více regionalizují. Ale to neznamená podle mě ještě žádnou zásadní revoluci. Prostě bude to o tom, jak se nám podaří skutečně tu ekonomiku znovu nastartovat na všech úrovních a rozhodně vzhledem zejména k tomu, že Evropa bude mít jako celek asi ještě větší problémy, než my sami pociťujeme dneska, a my na té Evropě prostě jsme velmi, velmi závislí, takže to oživování bude pomalé. Nevěřím v žádné geniální, rychlé revoluční řešení.
Jiří Rusnok, guvernér České národní banky. Mnohokrát vám děkuji za rozhovor, přeji hezký den.
Já děkuji za pozvání a všem posluchačům pevné zdraví.